Velkommen tilbage til denne tredje sidste udgave af De Bedste Egnede, bronzeudgaven, som jeg har valgt at kalde den. Det er den 9. december. Jeg er faktisk ret stolt af, hvor god jeg er med dato i dag. Der sker virkelig noget. Nå, det er den 9. december, og i mit studie er tre vidunderlige kvinder. Majbritt Berlau, som lige afslørede, at hun er den største juletosse på planeten, men hun kan desværre ikke hjælpe Rikke Wiemose med at lave et nisselandskab derhjemme, som hendes børn ikke gider være med til, og Pia Allerslev, som kaster med pålæg. Så det er, hvis I har lyst til at få forklaret, hvad det handler om, så må I høre den første time. Der bliver ikke givet dørene her. Vi er i gang med den anden time af De Bedste Egnede denne fredag, og vi skal starte med at høre, om I har oplevet noget spændende i denne uge, om der er nogle særlige mennesker, der har gjort indtryk på jer. I skal nemlig høre om ugens person. Har I en god person med til mig i denne uge? Majbritt, må
jeg
høre?
Det har jeg i hvert fald. Jeg har Naja Lybert, tror jeg, det skal udtales, som er fra Grønland, og er havnet på BBC's liste i år over de mest inspirerende og indflydelsesrige kvinder rundt omkring i verden. Og det gør hun, fordi at det er hende, der har startet både den åbne samtale, men også kampagnen på Grønland om, at kvinder tilbage, helt tilbage til 70'erne, har fået lagt spiraler op, uden at de vidste det. Og hun gør det, fordi hun selv var en af dem. Sin alder af 13 år får lagt en op, og det er ikke hvilket som helst spiral, vi taler om. Nej, det er sådan en spiral, der egentlig er udviklet til kvinder, der har født. Og uden at blive for teknisk, så er der væsentlig forskel på en 13-årig, kan man sige, anatomi og en kvinde, der har født. Og det vil sige, at de her spiraler, man har brugt op på Grønland, også har medført ikke kun, at de har været udsat for et overgreb, og man har fjernet deres fertilitetsmuligheder, uden de vidste det. Men det har også medført til ret store smerter for dem. Ødelagte livmødre, eller moder, og flere af dem har oplevet, at i årevis har gået ind og ud af sundhedsvæsenet med uforklarlige smerter, uden at det er blevet opdaget. Hun rakte ud på Facebook tidligere i år, og fik vildt mange henvendelser fra kvinder, som pludselig opdagede, at de stod i den samme situation, og mange fik i den forbindelse også opdaget, hvad der var årsagen til deres infertilitet. Og det har så gjort nu, at både Danmark og Grønland er enige om at lave en kommission, hvor man så kulgravede, hvad er det egentlig, der er foregået, hvem har ansvaret for det her kæmpe overgreb på grønlandske kvinder. Det, som der hører med til historien, vil jeg sige, det er, at BBC har gravet yderligere i den, og det viser sig jo, at det ikke er noget, der er sluttet i 90'erne, som kommissionen egentlig har sat til nu at stoppe kulgravningen omkring. Men det er faktisk noget, vi allerede inden for de sidste par år også har set kvinder blive udsat for. Udsat for at få taget spiral op, eller p-stav, eller på anden vis, at man har kan man sige, tvunget dem i en situation, både bevidst og ubevidst, til at være ikke have mulighed for at få for børn. Mm. Det er jo altså kolonialismen i sin værste form, vi ser her, hvor at man tager ejerskab over andre menneskers krop og laver så stort et indgreb på dem. Så min ugens person i dag, det er Naja. Jeg synes, det er et kæmpe mod, hun har udvist i et samfund på Grønland, som jo ofte er ret lukket omkring de her ting. Der har hun altså gjort det, og hun er selv traumaterapeut, og har derfor også hjulpet en del af de kvinder, der så har været udsat for det. Jeg håber virkelig, at vi kigger ind i, at den danske regering og den grønlandske regering bliver enige om, at sådan en kommission slutter altså ikke i 90'erne. Den er vi nødt til at tage op til dags dato, for noget tyder på, at de her overgreb, de har altså aktuel dato.
Vildt. Tak for det, Majbritt Berlau. Hvad med dig, Rikke Wiemose?
Jamen, jeg ville ønske, at jeg havde tænkt på hende, for det er jo helt vildt, det der. Også at det går op så sent, det har jeg ikke hørt før. Men godt valg. Jeg tænkte på, jeg kunne godt tænke mig at vælge Amnesty International, men så vælger jeg at pege på Vibe Klarup, der er generalsekretær der, fordi jeg synes, de gør et kæmpe vigtigt arbejde for tiden, og især for at holde fokus på Iran nu.
Ja.
Arrangerer den ene demonstration efter den anden og holder liv i den støtte, vi skal udvise.
Der er en fast demonstration for Iran hver uge.
Er det hver uge?
Ja.
Ja.
Du var til den forleden dag?
Jeg var der forleden, og det var enormt rørende, og det var pissekoldt og snede, og folk stod med fakler og meget smukt. og det blev jeg altså meget rørt af, og jeg kender også flere iranere i Danmark, og de siger, det betyder virkelig meget for dem, at vi viser en opbakning. Og de tror faktisk også på, at der kan ske noget. Så det er, altså jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder fokus på det, og ikke lader det dø hen. Altså i går, der henrettede de den første demonstrant i Iran. Ikke?
Ja.
Så de har brug for vores opbakning.
Ja.
Så thumbs up til Vibe.
Ja. Det er ikke første gang, vi bestemt ikke første gang, vi her i De Bedste Egne. Faktisk har vi gjort os umage for at nævne de modige iranere i hver eneste udgave siden, at opstanden og oprøret startede. Og vi kan kun gentage, hvad vi har sagt i alle de andre episoder, at noget af det bedste, vi kan gøre her i landet, det er selvfølgelig at bakke op om demonstrationer, som Rikke nævner, men det er også at dele på sociale medier, hvad der foregår derude. Altså find nogle af dem, som rent faktisk følger med, og som i forvejen deler nogle af de spektakulære ting, der sker, og sørg for at del og retweet og del igen, fordi det, vi kan skade her, kan skade regimet allermest ved, det er at sørge for, at der ikke opmærksomheden ikke forsvinder. Så hermed også en opfordring til at gøre det. Og man kan, hvis man ikke rigtig ved, hvem man skal følge, så kan man følge en af de andre gode bedstegnede, nemlig Aida Amari. Hun er rigtig aktiv og smadret god til at sørge for at holde øje med alt, hvad der foregår. Så hende kan man sagtens følge, og man kan dele hendes opslag, hvis man har lyst til det. Pia?
Ja. Ja, nu sidder jeg jo sådan her og tænker, at jeg skulle også have taget sådan noget.
Nej, kom on. Det må også gerne være din slagter.
Ja, nej, men det er ikke tæt på, men det er dog alligevel. Det er i det helt nære, fordi det er min rigtig gode veninde, Signe Grønnebæk, som også er kendt som Anorexine, som både blogger og skriver bøger og deltager i podcasts og gør rigtig, rigtig meget for at udbrede både de udfordringer, der er, når man lever med en spiseforstyrrelse, men også alt det andet, der jo er en del af det at have en spiseforstyrrelse. Angst, depressioner, ensomhed, hele det der, vi har talt om med, altså, hvordan andre mennesker ser på en. Kan man finde ud af at komme, kan man holde ud og være i et stort selskab, som hos Rulle på torsdag. Alle de der forskellige ting. Hun kæmper en kamp for at gøre opmærksom på, at systemet ikke virker, at den måde, vi behandler mennesker med spiseforstyrrelse på, simpelthen ikke er den rigtige. Hun stiller op beredvilligt, hendes forældre stiller op beredvilligt og fortæller om de både udfordringer og fejl og bekymringer og besværligheder og håb og tro på fremtiden og alt, samtidig med, at hun jo stadig kæmper med sin spiseforstyrrelse. Så sådan synes jeg, hverdagens held, som faktisk stiller sig op og er med til at gøre en forskel også for nogle af de især unge piger, som ikke kan se en vej ud af det her. Der har de faktisk et talerør og en mulighed for at kunne se, at der er noget, man kan gøre. Så udover at hun er en helt vidunderlig fantastisk veninde, så er hun også bare en af dem, som man nogle gange glemmer, der også findes, fordi man kan godt være generalsekretær i store organisationer og gøre en hel masse, men man kan også bare være en lille, mega sej kvinde, som råber op og gør opmærksom. Så Signe Grønbæk, hun skulle have min ugens kvinde i dag.
Ja, kudos til Signe. Hun har også lige været i et meget skønt program her på 24/7. Jeg kan anbefale, hvor hun talte om, hvordan det er at have et, eller om man har et sexliv, når man er anorektiker. Og det var også en kæmpe grænseoverskridende ting at gøre. Jeg synes, det er rigtig sejt, at hun står frem på det.
Også meget modig.
Maja, du havde lige en lille kommentar til Pia.
Egentlig ikke til Pia. Det var fordi, at jeg har lige sådan en ekstra bonus.
Du har en bonusperson? Nej, må vi høre så?
Jamen, det var bare
fordi... Okay, fordi det er jul, så må du godt. Er det julemanden?
Nej, men det var faktisk tæt på. Altså, nej. Jeg var i Føtex i går.
Mm-hmm.
Og købte ind. Det var sent. Jeg var rimelig træt, og jeg var sulten og alt muligt andet. Jeg kom op til kassen, jeg kører min madvarer igen herunder et par flasker Pepsi Max. Og så sidder der sådan en ung fyr i kassen, og så kigger han på mig, og så siger han, du går klar over det der. Det kan du få billigere i Netto. Og ved I hvad? Det gjorde faktisk min aften. Jeg tænkte, sikke! Tænk et dejligt menneske, du sidder her. Ja. Jeg er helt sikker på, at ledelsen ikke synes, det er verdens bedste idé, du har gang i. Men ved du hvad? Faktisk, fordi han sidder der, så han også tilbød noget. Jeg kan faktisk trække dem ud af dit køb, hvis du godt vil gå og købe dem billigere et andet sted. Er jo bare sådan, det der, det er simpelthen service på højt plan. Ja. Jeg bliver ved med at handle hos dig.
Ja.
Altså, jeg vil bare sige, han gjorde mig bare glad, og jeg smilede hele vejen hjem. Og jeg tænkte, nu er jeg godt humør igen. Tænk, at der findes sådan en ung fyr, der bare tænkte, den der serviceinformation, den skal den dame da have.
Det skal vi huske efter. Jeg kan så også afsløre med mine, et af de jobs, jeg har haft længst i mit liv, er de 7 år, jeg var kasseassistent i Føtex. Og det er jo ikke mange dage siden, det var faktisk i den her uge, at Dansk Supermarkeds HR-direktør Louise Gade var ude at sige, at de havde aldrig oplevet så mange dels fysiske, men også mentale overgreb på servicepersoner i supermarkeder, for folk bliver stresset, og priserne er højere, og inflation og så videre. Folk, der råber og skriger og sviner især kasseassistenter til, fordi det er dem, man møder ved udgangen, når man ikke lige får sådan en pris, man skal. Så opfør ordentligt over for jeres kasseassistenter. Det er ikke okay, det der. Og vær glad som mig, Britt, er, når jeg møder nogen, der går den der ekstra mil. For jeg kan godt forstå nogle gange, at de næsten ikke kan holde ud og sige, at han fortsat god dag. Hold kæft, det er træls nogle gange at sidde i den kasse der. Men det kan også blive endnu trælsere, hvis vi kunder ikke opfører os ordentligt. Så stor kanon til ham. Vi siger ikke, hvor han kommer fra. Så bliver han nok indkaldt til kammeratlig samtale.
Nej, det kommer jeg vist til at sige, men de ved jo ikke, hvilken...
Nej, du siger ikke mere. Tys, jeg har en spektakulær person med til jer i den her uge. Det er, jeg ved ikke, om I kender ham, men han hedder Heinrich den 8. prins Reutz. Heinrich den 8. prins Reutz, han er en 71-årig prins og medlem af et eller andet obskurt fyrstehus i Thüringen. Og i denne uge, der kom det frem, at han, om ikke stod i spidsen, så i hvert fald var del af et større oprør i Tyskland, hvor der var en hel masse borgere, som tilhørte den her Reichsbürgerbevægelse, som blev anholdt af 3.000 politibetjente for at ville lave et statskup og indføre et kongedømme med den flinke Heinrich i spidsen. Der var rigtig mange mennesker bag det her. Der var specialtrænede soldater, en dommer, en tidligere toppolitiker og alle mulige andre. Men han var ligesom i spidsen for det hele. Og det, de ville, det var, de ville af med hvad hedder det, den demokratisk valgte regering i Tyskland på grund af alt muligt. Og så ville de tilbage til tiden før 1. verdenskrig, hvor der var et fyrstedømme. Og jeg må sige, jeg hørte jo den her, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men jeg hørte den her nyhed i radioavisen på vej tilbage fra et dejligt spagophold. De åbnede ligesom 12 radioavisen med det på P1. Og jeg var bare sådan helt, what, mand, det er løgn det her. Altså, er det 1. april eller hvad? Det er jo for sindssygt. Altså. Men det sjove er jo så, at jeg tænkte, det er jo dybt alvorligt, at det så bliver stoppet osv. Det skal vi da lige grave lidt mere i. Og det har jeg så brugt de dage, der er gået siden på at grave i, hvordan reaktionen har været i sådan de der lidt mere obskure hjørner af internettet, som jeg, hvor jeg altså ikke kommer så tit. Og jeg kan helt så sige, at hvis du tilhører den der hardcore antivaxer-gruppe af mennesker, som mener, at det hele er en stor konspiration, som er styret af World Economic Forum, at Bill Gates, han er en ondskaben selv, dronning Margrethe, er et reptil og et kannibal og alt muligt andet, så er der rigtig mange klapsalver til prins Heinz og de andre. Der er faktisk også en fraktion af mennesker her i landet, der synes, at det kunne være tip-top i orden, hvis man kom af med demokratiske valgte regeringer og fik en stærk mand i spidsen. Og der må jeg bare sige, der blev jeg alligevel lidt overrasket. Jeg blev også lidt skræmt, fordi at vi kan godt blive enige om, at det her du og jeg blandt andet skrevet om Rikke inden programmet i dag, at der er nogle af de totalitære tendenser, der blandt andet sikkert er inspireret af stormen på Capitol i USA. Trump-tilhængere, som angreb regeringsbygningen der sidste år. Men der er også nogle... Der er helt klart også nogle socialitære tendenser, som er blevet vanvittige offentlige efter hele debatten omkring covid-19-håndteringen, både her og andre steder. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at når nøden den trives, inflationen er rekordhøj, renterne stiger, og gaspriserne og varmepriserne også er højere, så er der nogle heste, der bides i krybben. Ikke? Og jeg kunne godt mærke, lige der fik jeg, også fordi jeg er jo af tysk afstamning, jeg fik lige lidt ondt i maven ved tanken om den periode, der skete mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor Tyskland var fuldstændig i knæ, og det betød, at totalitære tendenser, som nazismen fik plads til at vokse. Ikke bare fordi det her det også er en højreorienteret fraktion, og jeg tror ikke nødvendigvis, at alle dem, der er antivaxere her i Danmark og synes, at Bill Gates er forfærdelig, at dronningen er et reptil, er højreorienteret. Det er en bred samling af kukukfalderam-mennesker, som hedder Camilla med 8 L'er, fordi det har været sådan en nomolog i 8 forskellige omgange og sådan noget. Men der er også alle mulige andre, og jeg blev sådan lidt bange for, hvor alvorligt vi skal tage det, for det kommer meget tæt på for mig. Jeg ved ikke, hvordan I havde det, da I hørte den nyhed. Har du, hvad tænkte du, Pia?
Jo, men jeg tænkte det samme, og jeg lavede jo også, altså, som jeg kunne se, rigtig mange har lavet også koblingen, altså i forhold til eller mod USA og stormen der i januar på Capitol Hill. Og jeg tror jo det bedste igen, altså det siger jeg mange gange, og det har jeg sagt mange gange i det her program, det bedste det er jo at råbe højt om det. Altså det bedste er jo at udstille de der mennesker og sige, hallo, det er jo ikke sådan et samfund, vi ønsker os. Der er jo ingen der er tjent, jo måske lige ham, prins et eller andet, der vil være tjent med at sidde på den øverste trone, så. Men der er jo ingen andre mennesker, der vil være tjent med, at man ikke lever i et demokrati og et reelt demokrati. Så det der med at udstille, og i virkeligheden jo, altså du sagde det tidligere, Rulle, det her med at, at retweete, og altså så også udstille de mennesker, man møder forskellige steder, og sige, hey, det der, det mener du simpelthen ikke, eller lad dig være med at skrive, at hvor er han mega fed eller sej. Altså, det, gå imod de der mennesker, der har sådan nogle holdninger, og sige, det er du så ret alene med, håber jeg. Men det er da rystende, og det er rystende, at de er nået så langt i planlægningen. Altså, tænker vi, altså.
Der var våben og kaserner, der var parat til overtagelse.
Havde, altså de havde, at det var til en ret god film, tror jeg faktisk, man kunne lave det der til. Ikke? Men rystende, meget rystende.
Ja. Rikke?
Jamen, jeg synes, at det er forfærdeligt. Mm. Altså, jeg blev meget rystet, ikke mindst fordi, at ja, det er nogle kukuk. Folk kan vi godt blive enige om, der er ikke tror på fakta.
Mm.
Antivaxere, men ekstreme, altså, det er jo højere ekstremister, der, jeg tror, det er sådan en uheldig alliance af nogen med forskellige motiver. Det er racister, og det er, altså, de har jo, en af de 25 anholdte er jo en fra det højre nationale parti, der er i det tyske parlament, ikke AfD, og det er også folk fra hæren, der er specialtrænet. De havde våben, altså, og de var voldsparate.
Mm.
Og jeg ser de samme tendenser herhjemme. Altså, det er sådan en ting, der bølger ind over Vesten nu. Og jeg tror måske, at vores efterretningstjenester har været. Nu har de selvfølgelig taget det i opløbet, og heldigvis for det. Men jeg tror, at efterretningstjenesterne har været for fokuseret på islamisk terrorisme.
Mm.
Og vi har ligesom ikke taget det her alvorligt, fordi altså på nettet kan vi jo se dem alle sammen. Altså der er, så snart man udtaler sig om racisme eller sexisme, så får man nogle af de her på nakken.
Mm.
Og det er altså også trådet ind i det danske Folketing, der, jeg siger ikke, de er voldsparate, men altså min mand, der også er debattør og udtaler sig om racisme, han har fået en del dødstrusler, og der er to, der er blevet dømt for det. Og i den her Pyrus-debat, for eksempel, er det stukket fuldstændig.
Ja, tak. Væltet ind med dick pics.
Det er det. Altså, det er jo sådan, når vi går på gaden, der bliver råbt efter ham, og folk er meget truende nogle gange. Altså, det har vi oplevet nogle gange. Ikke? Jeg har selv oplevet, da jeg havde en boghandel, det var med Eskimo-isen. Da jeg tweetede ud, at jeg ville ikke købe Eskimo-isen, så var der en, der truede med at smadre min butik. Og politiet ville ikke tage imod en anmeldelse, fordi det var ikke en trussel mod mig. Det var mod min butik, altså min boghandel der, ikke? Og jeg vidste, hvem det var, fordi jeg slog ham op på MobilePay. Og det var Dennis fra Stram Kurs, ikke?
Ja.
Andre, de lader sig selv portrættere på Facebook med altså nogle af dem, der har været efter David, står med våben i hænderne på deres profilbillede. Jeg synes, det er så skræmmende.
Hvordan takler I egentlig det som familie?
Jamen altså, vi er jo enige om, at det er en vigtig debat at tage, og at vi også skal støtte de her, det er jo også grønlænderne nu igen, ikke? Altså, så snart man taler om racisme, så bryder det her løs, og rigtig mange af dem er jo er anonyme. Det er jo fake profiler, de skriver under. Og så er vi begyndt at blokere og sådan noget, og så indimellem, så må man tage en pause og sige, nu orker vi det ikke mere. Så de får jo held indimellem til at lukke munden. På fornuftige stemmer. Og det synes jeg virkelig, vi skal stå op imod os, som du siger, Pia, altså støtte hinanden i det. Fordi det kan jo ikke passe.
Nej, det er, og det er jo
kontroligt. Og nu kan vi se, hvad der kan ske, ikke?
Det er i hvert fald, og jeg kan godt forstå, at vi har også haft masser af bedste egnet her i studiet, som meget åben har sagt, jeg er ikke, simpelthen ikke en aktiv debattør på de sociale medier, for du har også sagt det, Pia, tidligere, jeg skal ikke bede om det der. Jeg ironiserede selv over det i sidste uge, fordi jeg netop, fordi jeg havde blandet mig i den der latterlige Pyrus-historie, fik tilsendt for første gang i masser af måneder 4 dick pics. Og dem får jeg jo også fra falske, altså messenger-konti, som er oprettet til lejligheden. Og jeg har det sådan, jeg fortæller, at jeg har fået dem, og så sletter jeg dem, for jeg er fuldstændig ligeglad med folks patetiske små tissemænd. Altså, og havde de en identitet, så ville jeg nok skrive, tak fordi du fremsender mig din søns tissemand. Det er grænser til børneporno. Men den mulighed har jeg jo ikke, fordi det altid er hvad hedder det, anonyme profiler, der sender til mig i hvert fald.
Altså, jeg får ikke dick pics, men det er meget ubehageligt besked. Jeg vil næsten ønske, at det bare var et billede.
Du kan godt få nogle af mine, hvis du ja, men det sjove er så...
Jamen, hvis det kunne erstatte noget af det andet.
Altså, noget af det, jeg oplevede, var faktisk så, at en meget kvalitet, vi også talte om i sidste time, der handler om at tale åben om ting, som gør ondt, hvor man tidligere har sagt, at det er pinligt at være ensom, og det er pinligt at være udsat for krænkelser, for eksempel. Altså, jeg oplevede faktisk, og nu er jeg jo altså for det første et forholdsvis trænet debattør, har været i det her brandpunkt i mange, mange år, og er så velmedicineret i min psykiske lidelse, at jeg har valgt at være fuldstændig fucking ligeglad med, hvad folk, jeg ikke kender, går op i med min person. Jeg går kun op i, hvad folk, jeg holder af og kender, mener om, og resten af verden kan sådan set rende mig et vist sted. Men jeg oplevede simpelthen, at en toneangivende journalist på et større dansk medie stillede spørgsmålstegn ved, om det der virkelig kunne passe, at jeg havde fået dick pics. Altså på den der sådan, siger ikke direkte, at du lyver, men på den der sådan, hvad er det nu? Det er da en mærkelig mekanisme, det har jeg aldrig hørt om, og så videre, hvor jeg var sådan lidt, okay, jeg skal sørge for at sende dem videre til dig næste gang så. Fordi det er eddermame, det er sådan en subtil, lad mig sige, herskerteknik, der handler om at sige, lad os forestille os, at hende der Rulle Graber, hun har så lidt indhold i sit liv, så hun opfinder tissemand, der bliver sendt til hende, for hun ligesom kan få lov til at jamre. Og det er jo den, det er jo den, og det er jo også blandt andet den, jeg er bestemt ikke. Jeg holder meget af din mand, David, men jeg er ikke enig med ham i alt muligt. Det skal man heller ikke være. Men noget af det, den herskerteknik, der finder sted i det offentlige rum, det er jo at sige, du kan også bare lade være med at tage emnet op. Altså, ja, du beder selv om
efter,
det.
Eller gå efter personen i stedet for at debattere emnet. Altså, det er som om, vi kan slet ikke debattere det her.
Nej.
Fordi det vækker sådan en vrede, at de ikke lytter.
Ja.
Og der synes jeg også, vil jeg lige sige, at jeg føler også, at der er nogle medier, der ligesom bærer ved til bål.
Det er der da bestemt.
Og politikere.
Ja. Majbrit?
Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig ked af at høre det, du siger, Rikke. Jeg synes, det er totalt grænseoverskridende. Og det er helt klart et opmærksomhedspunkt for vores samfund. Altså, at vi ikke kan have den samtale længere i det offentlige rum om, hvilken vej skal vi gå? Og det er jo blandt andet det, hvis vi lige trækker den tilbage til Tyskland, det er jo blandt andet det, som de højere ekstremister dernede har ønsket. De har jo brugt intimiderende og trusler hele vejen rundt. De har jo slået en politimand ihjel for 6 år siden. De havde jødelister, det er jo blevet fundet under ransagningen. De havde forbindelser til Rusland og til Q9 i USA.
Ja.
Altså, det er jo velorkastreret
QAnon.
QAnon, ja. Og kastreret bevægelser, vi kigger ind i. Det skal tages dybt alvorligt, det her.
De bliver i hvert fald mere og mere organiseret, ikke?
Jamen, de er organiseret i Tyskland. Altså, det er jo derfor, efterretningstjenesten er grebet forebyggende ind. Det er jo fordi, at der har siddet folk på højtstående pladser, altså erklærede nazister på højtstående pladser inde i samfundsstrukturerne, og der har de været nødt til at beskytte demokratiet. Jeg synes generelt, at vi ser nogle ekstremer bevæge sig i øjeblikket rundt omkring i verden, og det er meget væsentligt, at vi taler åbent om, hvordan man håndterer det. Fordi noget kan håndteres ved at diskutere det, men noget er altså også nødt til at blive håndteret i, at man kan ikke acceptere et statskup. Altså, så der går demokratiets grænser.
Ja, det kan vi overhovedet. Det kan vi da slet ikke.
Men det er jo demokratiske.
Præcis. Og derfor så er vi jo nødt til at have de her samtaler om det, og så svært spotlight, når vi kan se, at der er nogen, der går for langt og er antidemokratiske og bruger metoder, hvor de skræmmer og truer andre mennesker.
Men så er vi også tilbage til at skulle snakke om, synes jeg jo, om vores efterretningstjenester. Altså fordi det er jo, og nu har jeg lige læst Lars Findsens bog, jeg købte den alligevel sammen, den udkom, og så glemte jeg at læse den.
Vand med citronsaft er ikke et mirakelmiddel mod alt. Nej. Det vil jeg gerne afkræfte.
Men jeg tror alligevel, at der var noget af det, han gjorde, mens han var i fængsel, der gjorde det godt for ham, måden han gjorde det på. Men i virkeligheden er det egentlig ikke den historie, synes jeg, det er jo sådan en, der bliver lavet en film om, også på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes faktisk, nogle af de pointer, han har i sin bog, om hvad det er, vi beder vores efterretningstjenester om at være opmærksom på, og hvad det er, hvilke beføjelser vi giver dem, og hvilke udfordringer det giver i et samfund, hvor man helst ikke vil føle, at man bliver overvåget, og hvor man samtidig gerne vil have, at de rigtige bliver overvåget, så man kan opfange, når der sker sådan noget, som der sker i Tyskland, hvis noget af det samme, Gud forbyde, kunne ske i Danmark. Så hele den der diskussion der om, hvad er det for nogle beføjelser, vi giver til nogen, og er vi med på den? Fordi det er en pris, vi betaler, synes jeg, hele det her overvågningsnøde, og man kan sagtens sige, men jeg gør ikke noget forkert, så mig må I gerne overvåge, men det er jo mere sådan det strukturelle i det, man godt kan blive lidt bekymret for. Men på den anden side vil jeg heller ikke undvære det, fordi så vil man ikke opdage eller opfange, når sådan noget sker.
Men hvem overvåger efterretningstjenesten, når nu i Tyskland nogen af dem faktisk er en del af systemet, og det er jo så er det jo virkelig uhyggeligt, ikke? Men det er fantastisk, de har taget hånd om det.
Og der må jo være nogen, der har overvåget dem, og det er jo så også interessant at se, hvor det kommer fra. Men så det er bare sådan en, altså som jeg i hvert fald efter jeg læste hans bog, kom til at tænke over, at vi på en eller anden måde har vi også bygget et godt system op, når det virker.
Men jeg synes også, som du også siger, at vi skal...
Altså, det er mig, Britt, du mener.
Ja,
det er jo rart, det her.
mig, Britt. Altså, at vi skal være opmærksomme på de her kræfter, fordi det er sådan en uheldig alliance af nogen, der åbenbart føler, at der er en elite, der sidder og bestemmer.
Mm.
Altså, de føler sig måske ikke hørt. Mm. Altså, og det kan være racister og sexister og antivaxer. Og det er de der uheldige alliancer, men fælles har de det, at de mener, der er en elite i de københavnske saloner, der sidder og bestemmer alt. Ikke?
Mm.
Og de er jo tilsyneladende ikke modtagelige for fakta, så jeg ved ikke, hvordan... Altså, vi må jo bare blive ved med at bombardere dem med fakta, og vi lever faktisk i et demokrati, hvor alle har ret til at blive hørt. Og sådan,
Marbet?
Og så er de ofte også abortmodstandere.
Ved du hvad, det er godt, du siger det, fordi jeg har faktisk besluttet mig for, at ugens kæphest i denne uge... Jeg trykker lige på den her. Det skal være abortåret. Netop fordi, at jeg jo ved, at når nytåret slår ind, og I alle sammen hopper ned fra sofaen, mens vi synger, velkommen, med meget høje stemmer, ligesom pigekoret, så er der ikke mere de bedste egne her, fordi at stationen har valgt at nedlægge programmet. Så vi kommer ikke til at gå ind i 23 med en lang og stor debat omkring, at det faktisk er 50-året for den frie abort i Danmark. Så derfor så har jeg faktisk også besluttet, at det skulle vi lige nå at snakke om i dag. Også fordi, at jeg ved, at det er noget, I har kæmpe stort fokus på i sex og samfund. Fordi vi er uansagelige årsager her i vores del af verden, hylder titalssystemet, så 50 år, det er en mærkedag. Sådan er det jo. Hvis vi nu havde hyldet syvtalssystemet, så havde det været i år, der var abortåret. Men nu er vi altså titalssystemsmennesker, og næste år i 73, der er det faktisk det år, hvor aborten blev fri i Danmark for 50 år siden. Og jeg er ikke så interesseret i, hvad for nogle jubilæumsaktiviteter, jeg tænker at lave, men jeg er interesseret i, hvorfor det stadig er en debat, der har mening. Og egentlig også, om vi kan snakke lidt om Færøerne samtidig, fordi der er jo faktisk lige været et valg, som er blevet afsløret og afklaret her i de seneste par dage, som blev affødt af helhjertet abortmodstanderparti, der gik ud og sagde nogen. Det må sige alt, hvad det negativt vil videre med abort, men hvis du ind og siger noget dårligt om homoseksuelle, så falder hammeren, og så bliver udskrevet valg. Ikke? Så der er i hvert fald sket lidt på Færøerne, men måske ikke helt nok. Marbet, du får lige ordet kortvarigt, fordi at det har jeg stadigvæk en position, så jeg kan give dig. Hvorfor er abortåret vigtigt? Hvornår er det der? Er der en dato?
Ja, det er der. Der er der. Altså, først og fremmest så er det selvfølgelig hele 23, hvor vi skal ind og markere den frie abort. Både den rettighed, vi har i Danmark, men også markere, at det er en global diskussion.
Mm.
Og som vi lige har været inde på, så er der nogle meget stærke bevægelser i verden, som arbejder på at afvikle den her rettighed. Mm. Vi har jo set det seneste i USA. Vi ser det i EU-lande som Polen. Ungarn har begrænset det. Italien diskuterer det. Så det er meget tæt på os, må man sige. Så det er sådan den ene årsag, men der er faktisk to væsentlige datoer.
Mm.
Den ene hedder den 24. maj, der vedtog Folketinget rettigheden tilbage i 73, og den anden hedder 1. oktober, der trådte rettigheden i kraft.
Mm.
Så det er jo sådan de to episke datoer, men det skulle jo ikke hindre os i at få markeret det ved samtaler hele året, og mit bedste bud vil være, at vi kommer til at have et særligt globalt fokus, fordi det er helt aktuelt. Vi ser en stigende modstand mod aborten flere steder. Ikke kun aborten, men det tag, som inden for fagsprog kaldes det antigender.
Mm.
Altså, man ser nogle angreb mod sådan kønsspecifikke rettigheder. Det kan både være LGBT+-rettigheder, men det kan også være rettigheder for unge piger til at kan man sige, få viden om deres anatomi i form af seksuel undervisning, unge drenge i at få viden om deres anatomi. Og generelt det der med seksuel undervisning til børn og unge er under angreb flere steder. Så det her, kan man se, det er sådan en global bevægelse, vi er nødt til at sætte spotlight på, apropos at sætte lys på dem, som i nogle ret lukkede rum forsøger at kastrere de her virkeligheder. Og det er ikke, undskyld mig, taget sådan ud fra en eller anden fantasiverden. Sidste år i 21 blev der offentliggjort en rapport, der hed Tip of the Iceberg på europæisk plan, der viste, at over de sidste 10 år er der blevet kanaliseret, og hold nu fast, 4,4 milliarder kroner ind i antigender på europæisk plan. Mm. Og de penge kommer fra russiske oligarker, amerikanske militære og religiøse bevægelser. Så det er en meget velorkestreret bevægelse, som arbejder og lobbyer benhårdt på, både at få politikere valgt, men også støtte politikere, som ønsker at afvikle den fri abort. Så det er sådan det ene, vi kommer til at diskutere. Og så vil jeg da gerne spise min gamle hat på, om vi ikke også kommer til, sådan en har jeg selvfølgelig ikke, men vi kommer til at diskutere abortrettighederne i Danmark også. Mm. Altså, ligger den det rigtige sted?
Altså abortgrænsen?
Abortgrænsen, er det den rigtige måde, vi gør det på? Altså, der er jo sket noget siden 73, medicinsk og lægefagligt og alt muligt andet. Og det synes jeg også er en diskussion, der jeg hilser meget velkommen, fordi rettigheder er mest robuste, når vi tør tage samtaler om dem. Og derfor så skal vi selvfølgelig også have en samtale om det i Danmark. Vi ser rigtig meget frem til det. Vi har gode kontakter allerede til vores søsterorganisationer i Polen og i USA og andre steder, som er meget interesserede i også at komme til Danmark og være med i samtalen om, hvad der foregår i det store udland. Mm.
Og vi har jo også, som jeg lige startede med at nævne, en del af rigsfællesskabet, nemlig Færøerne, hvor aborten jo ikke er fri. Er det også noget, I har tænkt jer at adressere i det forgangne år, eller er det stadigvæk sådan lidt hellig kartoffel, vi ikke gør noget ved?
Altså, frit valg findes jo på Færøerne, som er færøske kvinder, der selv har organiseret sig, faktisk unge mennesker, og der er også, folk, der ikke er kvinder med. Dem har vi selvfølgelig en meget tæt dialog med. Men jeg synes, det er vigtigt, at det selvfølgelig er en diskussion, der foregår på Færøerne, men senest så jeg jo et indlæg, tror jeg, fra Venstres Ungdom, som sagde, lad os få den i grundloven, den her rettighed omkring aborten, og så vil det jo dække hele rigsfællesskabet.
Mm.
Jeg vil gerne sende et skud ud til de unge mennesker i frit valg på Færøerne. De har virkelig leveret en kraftpræstation i at få en samtale op på et kan man sige, i et samfund, som ellers ikke har specielt været åben for den her diskussion. Og vi støtter det, vi kan man sige, men ja, det er også vigtigt for Færøerne, at det er deres samtaler, det er meget respektfuldt omkring. Det er vigtigt for dem, at det er deres kamp, og det er deres samtaler, der er altså ikke nogen, der skal komme ned fra København og fikse det for dem.
Mm.
Det synes jeg er helt centralt, også i en demokratisk kontekst. Men det er klart, der er flere greb, og der er flere diskussioner. Og det er klart, kommer noget i grundloven, så dækker det jo hele rigsfællesskabet. Mm.
Det bliver spændende år. Mm. Vi kommer ikke til at tale om det her i æteren, men vi kommer til at tale om det alle mulige andre steder, tænker jeg. Du må involvere alle os bedst egnede i, hvad vi kan gøre. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Det er ikke kun en diskussion, der skal foregå blandt unge mennesker. Den skal jo også foregå blandt os gamle røvhuller.
Den skal foregå
blandt... Som er født inden aborten blev fri.
Det er det, den skal foregå blandt alle, og der er både en invitation til alle bedst egnede, og alle lytter er bedst egnede til at være med i de aktiviteter, som vi kommer til at lave næste år, og de samtaler, vi skal have, så vi får rettigheden gjort ekstremt robust. Og så bare lidt skud ud til danske politikere bredt set.
Mm.
Altså, danske politikere over en bred kamp har været nogle af dem på den globale scene, som står meget stærkt på den her rettighed, som kæmper i alle de internationale systemer for at holde aborten og seksuel undervisning og generelt rettigheder til egen krop på dagsordenen. Mm. Og det vil jeg bare sige, at jeg er hammerstolt, når jeg ser danske politikere repræsentere den del af ligestillingskampen på den globale scene. Og det er uagtet, hvilken regering vi nu lander med, så føler jeg mig fuldstændig tryg ved, at den her rettighed er i trygge hænder hos danske politikere, fordi det har de leveret årti efter årti. Og det skal vi være stolte af.
Mm. Jeg synes, at du har fuldstændig ret, og jeg har en særskilt pointe i den her scene, fordi jeg blev også spurgt meget intens den til, da jeg arbejdede med at få ændret voldtægtslovgivning, altså i forbindelse med at få samtykkelovgivningen vedtaget, også fra NGO'er, som var placeret andet sted politisk, end jeg er, hvorfor det var, jeg brugte så meget ekstra tid til sidst på at kæmpe for, at den skulle vedtages loven med absolut flertal. Og hvorfor det ikke kunne være lige meget, var der en, der sagde til mig, om Nye Borgerlige var med. Jeg var sådan, nej, det kan nemlig ikke være lige meget, for i det øjeblik, man har fået vedtaget en samfundsændrende lovgivning, der har noget at gøre med folks kroppe, og den er vedtaget med et fuldstændig absolut flertal, så er der ikke nogen dissidenter. Altså, så er der ikke nogen, der sidder og siger, det mener vi ikke, vel? Altså, der er i hvert fald ikke nogen i partier, daværende partier, og man kan sige, selvfølgelig er der kommet nye partier til, men de består jo af gamle genganger, der har været ude at mene noget, så der er ikke lige opstået nogen fra bunden der. Og der er Danmark bare et lille, men også et på den måde godt land, fordi vi, når vi har truffet nogle konsensusbeslutninger, som er så brede som overhovedet muligt, så bliver det også betragtet som lidt uden for nummer og mene noget andet. Så abortmodstanderne i Danmark er jo en lille eksklusiv gruppe, som vi, undskyld jeg siger det, betragter lidt som nogle tosser, ikke?
Jo, men vi skal bare være ops på, at de bevægelser, som der er globalt, dem ser vi altså også snige sig lidt ind i Danmark.
Men de får ikke politisk fodfæste endnu i hvert fald.
Det skal de ikke have, nej. Men man skal selvfølgelig tage diskussionen robust med dem om at sige, hey, hvad er det her? Hvor kommer det fra? Altså, det må ikke være sådan bare tease ihjel i min verden. Det er man nødt til at diskutere med dem, der måtte ytre det. Og meget af det er efter min bedste overbevisning også noget, der bygger på myter. Altså sådan en eller anden myte om, at det bliver brugt som prævention abort. Vi har en af de absolut laveste aborttaller globalt set i Danmark, og det har vi, fordi at danske børn og unge ved noget kvæg seksuel undervisning. De har adgang til prævention. Og det der med, at det er bare sådan noget, der sker, og så går man hen og så let på det. Nej, det er faktisk nogle ofte meget grundige overvejelser, kvinden har. Men når hun så træffer beslutningen, så har hun også truffet den, og så skal den altså eksekveres på, og vi skal være med hele vejen igennem. Men nogen får det til at lyde som sådan noget myte noget, at det her det er bare et eller andet letkøbt noget, der sker efter en frisk aften i byen. Det er ikke rigtigt. Det er bare nødt til at slå en pind igennem. De, der typisk søger abort, det er typisk kvinder i 20'erne. Det er velreflekterede kvinder, som træffer nogle aktive valg. Og de skal respekteres, og sundhedssystemet leverer og skal levere hurtigt og kvikt på det. Og der er ikke nogen, der skal moralisere eller shame eller stille spørgsmålstegn ved hendes ret til at vælge selv.
Vi glæder os i hvert fald til abortåret. Før vi skal høre et stykke litteratur her i programmet, så skal jeg lige... Jeg kom til at sådan fnise lidt ind i mikrofonen for en dag. Jeg får tit henvendelser fra folk, der har et ret illusorisk forestilling om, hvordan det er at være mig. For eksempel, at jeg er jo en kendt radiovært, som alle mennesker lytter til. Og der kan jeg så bare afsløre, at hvis man har teenagebørn, så kommer man meget hurtigt ned på jorden igen. Jeg har således lige fået en FaceTime-opringning ind i studiet, dog uden lyd, fra min 15-årige søn, som da jeg skriver til ham, hvad laver jeg nu? Her mellem 10 og 12, skriver, det aner jeg ikke, men må jeg spise den tomatsuppe, der står i køleskabet? Så nu, Axel, du spiser bare tomatsuppen, det er okay. Du hører ikke, hvad jeg siger nu, fordi du er skide ligeglad. Det er helt okay. Og hvis man ikke har en sund naturlig ydmyghed overfor, hvad man render og laver, så skal man i hvert fald bare spørge mine børn, om de er interesseret i det, for det er det der vitterlige ikke. Det er godt, vi får tømt køleskabet, skat. Du spiser bare. Vi skal høre et stykke litteratur, Rikke. Ja. Fordi jeg har en selvstændig pointe her i programmet, det er, at vi skal have meget mere litteratur. Og her i programmet, der beder jeg jo altid min bedste egnede om at tage noget med, der har gjort indtryk på dem. Ikke bare i den forgangne uge, men det hele taget. Det kan være en livslang yndlingsbog, det er det for nogen. Det kan også være et nyt ophav. I sidste uge hørte vi en fantastisk transkærlighedsroman, som jeg straks gik ud og købte, og jeg er gået i gang med at læse, som er helt vidunderligt. Det hedder Retransition Baby, så den kan jeg anbefale endnu en gang. Men du har noget andet, Mathias Rikke Wimo, så hvad er det, vi skal høre?
Det har jeg. Jeg vil lige sige, jeg burde jo have taget Anja Noos hændelsen med. Fordi den handler om den illegale abort. Altså, det var hende, der vandt Nobelprisen i år. Den illegale abort, hun fik, da hun var en meget ung pige i 50'erne. Og jeg har lige set den som film inde i Filmhuset. Det er en fantastisk film, så hvis ikke man gider læse den, det er meget lille bog. Men den viser bare, hvordan man som kvinde, altså hvor svært det er, når alle er imod, og man står med det der. Men i stedet for, der har jeg taget Agota Christophs lige oversatte bog med, der hedder Analfabeten. Det er også en meget lille, fin bog. Hun er kendt for tre bøger, hvor det store stilehæfte er den første. Og hun er ungarer. Hun døde i 2011, men hun flygtede med sit lille barn og sin mand, som 22-årig, tror jeg, fra Ungarn, da russerne invaderede eller oprørede i 1956. Og slog sig ned i Schweiz, og meget af det, hun skriver, handler om den her oplevelse som flygtning osv. Og der er et lille kapitel, som jeg læser op, der hedder Ørkenen. Fra flygtningecentret i Zürich fordeles vi hister her ud over Schweiz. Det er sådan ved et tilfælde, at vi ender i Neukatel. Mere præcist i Valangin, hvor der venter os en toværelses lejlighed, som landsbyens indbyggere har indrettet til os. Nogle uger senere får jeg arbejde på en urfabrik i Fontainebleau. Jeg står op 5:30. Jeg giver min baby mad og klæder hende på. Bagefter klæder jeg også mig selv på, og 6:30 stiger jeg på bussen, der tager mig til fabrikken. Jeg afleverer mit barn i vuggestuen, og jeg træder ind på fabrikken. Jeg kommer ud derfra igen 5:00 om eftermiddagen. Jeg henter min lille pige i vuggestuen. Jeg tager bussen tilbage. Jeg kommer hjem. Jeg køber ind i byens lille butik. Jeg tænder op. Der er ingen centralvarme i lejligheden. Jeg laver aftensmad. Jeg lægger barnet i seng. Jeg skriver en smule og går selv i seng. Fabrikken er et godt sted at skrive digte. Arbejdet er monotont. Man kan tænke på noget andet, og maskinerne har en regelmæssig rytme, der skanderer versene. Jeg har et stykke papir og en blyant liggende i min skuffe. Når digtet begynder at tage form, skriver jeg det ned. Om aftenen renskriver jeg det alt sammen i et hæfte. Vi er omkring 10 ungarere, der arbejder på fabrikken. Vi mødes i frokostpausen i kantinen, men maden er så anderledes end det, vi er vant til, at vi næsten ingenting spiser. I mindst et år består min frokost kun af brød og kaffe med mælk. På fabrikken er alle søde ved os. Man smiler til os, man taler til os, men vi forstår ingenting. Det er her ørkenen begynder. En social ørken, en kulturel ørken. Efter begejstringen for tiden omkring revolutionen og flugten følger stilheden, tomheden og savnen efter tiden, hvor vi havde følelsen af at være en del af noget vigtigt, noget historisk måske, hjemved, savnet efter familie og venner. Vi ventede os noget ved ankomsten hertil. Vi vidste ikke, hvad vi ventede os, men det var helt sikkert ikke dette. Disse dage med indholdsløst arbejde, disse tavse aftener, dette stivnede liv uden forandringer, uden overraskelser, uden håb. I materiel forstand er vi en smule bedre stillet end før. Vi har 2 værelser frem for 1. Vi har tilstrækkeligt med kul og får nok at spise. Men sammenlignet med det, vi har mistet, er prisen for høj. I bussen om morgenen sætter billetkontrolløren sig altid ved siden af mig. Om morgenen er det altid det samme. Fed og jovial. Han taler til mig under hele turen. Jeg forstår ham ikke særlig godt. Jeg forstår dog, at han vil forsikre mig om, at schweizerne ikke vil lade russerne nå hertil. Han siger, at jeg ikke skal være bange mere. At jeg ikke skal være trist, at jeg er i sikkerhed nu. Jeg smiler. Jeg kan ikke fortælle ham, at jeg ikke er bange for russerne, at hvis jeg er trist, er det snarere som en følge af min alt for store sikkerhed, og fordi der ikke er andet at tage sig til eller tænke på end arbejdet, indkøbende, vasketøjet, måltiderne, og at der ikke er andet at se frem til end søndagene, hvor jeg kan sove og drømme en smule længere om mit land. Hvordan forklarer ham, uden at fornærme ham og med de få ord, jeg kender på fransk, at hans smukke land ikke er andet end en ørken for os. En ørken, som vi bliver nødt til at krydse for at nå frem til det, man kalder integrationen, assimilationen. På det tidspunkt ved jeg endnu ikke, at nogen af os aldrig vil nå frem. 2 af os rejste til Ungarn trods fængselsstraffen, der ventede der. 2 andre unge, enlige mænd rejste længere væk til USA, til Canada. 4 andre længere endnu, så langt at man kan komme. Hinsides den store grænse. Disse 4 personer, som jeg kendte, tog deres eget liv i løbet af vores første 2 år i eksil. 1 med sovepiller, 1 med gas og 2 andre med rebet. Den yngste var 18 år gammel. Hun hed Giselle.
Det var lidt deprimerende på sådan en fredag her, men det er en smuk lille bog.
Det er det. Altså, hun taler meget om det der med sproget, hvor meget det betyder, at hun ikke kan være i det og ligesom mister sit ungarske, mens hun lærer fransk. Så hun har skrevet sine bøger på fransk, som hun ikke rigtig har mestret, og derfor er sproget også utrolig enkelt, men det er jo blevet fantastiske bøger, der er kommet ud af det.
Jeg skal nok lægge et link, men nævn lige navn og titel igen.
Det er Gotha Christophe, Analfabeten.
Yes. Den putter vi ud i, og den er ganske lille, kan jeg så afsløre, for jeg står og kigger på den lige nu.
Meget smuk.
Så hvis man lige vil være rigtig trist her op til julen, så kan man lige læse den, tænker jeg.
Sorry.
Nej, tak skal du have, Rikke. Det var fantastisk. Vi skal lige nå, inden vi går hjem for i dag, så skal vi lige nå en ting, jeg har undret mig over. Og det lyder jo sådan her. Ting, jeg absolut ikke kan forstå og har brug for min kloge, bedst egnedes hjælp til at fatte og blive klogere på. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at det nu er det et sådan lidt, hvad kan man sige, lidt takt- og toneagtigt indspark. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, hvad der sker, når man går ind i en elevator. Hej det.
Så stiller man sig langt
væk. Hvad tænker
du på? Kigger ned i jorden.
Ja, Det er nemlig rigtigt. Man stiller sig langt væk, så langt væk som alle andre mennesker, og kigger ned i jorden. Altså, der er virkelig, selv mennesker, som taler med andre mennesker i kassekøer og sådan noget, der er sådan en usagt regel om, at i elevatorer, der står man bare helt fredeligt og snakker ikke med nogen. Nu har jeg så opdaget, at der er en ny trend. Og det, jeg ved ikke, om den er særlig indre københavnsk, fordi det eneste tidspunkt på ugen, hvor jeg tager metroen, ellers bruger jeg min cykel, det er, når jeg skal herind, fordi jeg tit skal have meget store kæmpe kleiner med og sådan noget. Jeg er jo ret klodset, så jeg kan ikke cykle med alle de der ting. Så jeg tager metroen, og så står jeg ved Gammel Strand. Og Gammel Strand, det er en station lige nærheden af Christiansborg, og alle de der, hvad kan man sige, kontorer og meget fine tøjbutikker, sådan nogle Louis Vuitton og sådan noget. Så der er altid virkelig mange flotte mennesker, der står af toget der på Gammel Strand. Og mange af dem tager elevatoren, og det gør jeg også. Det må man jo ikke, fordi det skal man vente med, der er cykler. Så jeg går til side, hvis der er cykler og barnevogn, men hvis det ikke er, så tager jeg elevatoren op til gadeplan, fordi det er nemmere i forhold til at gå herned til radioen. Og nu har jeg så konstateret inden for den sidste måned, at nu er der en ny trend, og den er nærmest endnu værre. Nu går folk ind i elevatoren, og så stiller de sig ikke alene og kigger ned i jorden, de stiller sig også med ryggen til. Altså, så de går simpelthen ind, og så står de på sådan en række, hvor de alle sammen kigger i den samme retning og kigger ned. Altså, så den der sådan, Pia, den der, du ved, hvor man står i en rundkreds og kigger ned, fordi man ligesom tænker, okay, vi er der trods alt sammen i det her rum, ikke? Den er nu blevet til, at vi står sådan helt, og jeg føler mig fuldstændig forkert, for jeg stiller mig stadigvæk dybt naiv den ene gang om ugen og kigger ind i rummet og tænker, nu tør jeg slet ikke at sige noget. Altså, det ville jeg normalt godt gøre, hvis jeg kunne få øjenkontakt, men lige nu kan jeg jo kun se rygge og huer, ikke? Altså, hvad tror, er det særligt metro? Hva? Ja, det er corona?
Det er corona for skræft. Så uden at gå med mundbind, så stiller man sig ikke, så at man kommer til at ånde på hinanden.
Nej, er det?
Det er det.
Det
er
virkelig?
Helt sikkert.
Ja. Det var også min første tanke. Ja.
Mm. Nej. Nej, jeg troede, det var sådan et nyt... Men hvad, altså, lad os tage coronaen ud af det så. Altså, vi er enige om, at det der med at stå og kigge ned i jorden og ikke sige noget i en elevator, det er gængs, ikke? Hvorfor? Hvorfor er det sådan?
Fordi folk er alt for tæt på. Altså, jeg har det på samme måde. Jeg hader elevatorer, fordi jeg... Jeg er en, der krammer, jeg er ikke bange for mennesker på den måde. Men gå ind i et rum med folk, man overhovedet ikke kender, og så stå så tæt og have øjenkontakt. Det er ikke særlig rart, synes jeg. Altså, det er min intimsfære, der simpelthen bliver overskrevet der af nogle mennesker.
Men snakker du ikke med folk i kassekøen, for eksempel? Det har jeg da set, der gør.
Jo. Det er kun, når du er med.
Nå, så snakker du med mig.
Jeg begynder ikke at snakke. Der er nogle gange folk, der snakker til mig, og så svarer jeg høfligt.
Ja, ja, ja.
Jeg indleder aldrig en samtale i kassekøen. Jeg synes, det er noget af det mest belastende. Jeg har altid musik i ørerne, eller radio, eller et eller andet, så der ikke er nogen, der snakker til mig.
Nå, okay, jeg kigger lige på jer andre. Hvad tænker I? Er I på Pias hold her? Ja, det er bare mig, der oversætter.
Jeg er mest på Pias hold.
Ej, nå. Okay, jamen, det er godt, jeg kan blive korrekt her.
Og jeg tænker netop det der med elevatoren, at det er ens fysiske grænse er lidt overskredet, fordi der bliver også proppet virkelig mange ind i de der elevatorer.
Især det der metroelevatorer, for der vil vi alle sammen gerne med op, ikke? Der er langt op, jo.
Ikke så langt ned af rulletrappen.
Nå. Så det er simpelthen det?
Ja, jeg er heller ikke sådan specielt open-minded i elevatoren. Men der findes en elevatorregel til.
Nå,
jeg
må høre.
Lige vil redegøre for, det er, at hvis der kommer små børn, så har de ret til at trykke på knappen.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Og ved du hvad?
Alle knapperne.
Ja. Og det, der er faktisk, der sker nogle gange den uskik, at man kan godt se, at man står og venter på elevatoren, og der er et lille barn med, og så er der saksus med en, der går ind og trykker på knappen.
Ja, det dur bare ikke.
Og jeg synes bare ikke, det er i orden. Altså, det vil jeg gerne
der skal man bare sige, der skal man sige, selvom man ikke vil sige noget i elevator, Pia Alderslev, der skal man sige, vil du ikke trykke? Nej, der man sige, skal du ikke trykke?
Ja, ja.
Okay.
Små børn, det er også noget andet.
Ja, og det, der sker med små børn inde i elevatoren, der trykker på knappen, hvis I lægger mærke til det næste gang, så sker der det, så kigger alle op for det der gulv, og så kigger man på hinanden, og så smiler man overbærende.
Ja.
Og så har vi har lige et moment, mens vi kører de der etager op eller ned, fordi alle synes, det er så hyggeligt, men der er et lille barn, der trykker på knappen.
Der er så bare nødt til at sige, at det tror jeg faktisk også er et dansk fænomen. Fordi jeg frekventerer jo ret mange hoteller rundt om i verden, fordi jeg har den der gigtsygdom, som gør, at jeg har brug for at komme stadig hen, hvor der er varme. Og om sommeren, der tager jeg mine børn med på et helt eksorbitant dyrt amerikansk hotel på Kreta, Grækenland. Og der har vi været nogle gange, og det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert, ikke? Og meget, 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 meget dyrt. Og det betyder jo, at de mennesker, der kommer der, det er sådan nogle ud over mig selvfølgelig, som bare bruger alle mine penge på rejse, så det er sådan nogle rige mennesker, der er vant til det her. Og der har jeg altså flere gange stået, der er det særlige hotel, der kommer man ned på stranden med sådan det, der på meget smukt italiensk hedder en funicula, altså sådan en svævebane, ligesom hvor man stiger ind, og så bliver man kørt i sådan en åben glaselevator ned til stranden. For sådan et hotel er det. Og den er meget skøn, den der funicula, vi står og synger funicula, mig og min søn og min datter, når vi kører ned med den. Og jeg har flere gange sagt til små amerikanske, tyske, kinesiske børn, do you wanna push? og hvor de bare har set vidt skræmte ud. Så jeg tror ikke, at det, jeg tror, det er sådan et dansk velfærdsfænomen, ligesom de der, og det er også noget, det bliver allermest rørt over stadig, ud over skolepatruljer, det er, når man kører med metro, de gamle metroer, så er der sådan et panel i den første vogn, hvor børn kan styre. Mm. Og der har der sådan, der må man også bare vige fra den der plads, fordi små børn i flyverdragter, de skal styre den der metro. Og der kan jeg også godt finde på at sige, sørg du lige for at åbne dørene, og så står de sådan helt stolt.
Men der er altså en elevatorregel mere, som det gik op for mig, end, hvor jeg var moderator på en debat, hvor der sad en kineser med, og det var sådan noget om innovation og så videre. Og så spørger jeg sådan afslutningsvis, om der er noget, fordi nu han kommer med sådan de kinesiske briller, om der er et eller andet i det danske samfund, han synes er helt mærkeligt, eller han synes, vi skulle innovere på. Mm. Og siger han, hvorfor er det ikke sådan i alle elevatorer, at der er den der knap, man kan trykke på, så dørene lukker med det samme?
Mm. Mm.
Og jeg er den type, der jeg kan aldrig huske. Altså det, for mig er de der to ikke. Altså jeg trykker altid på den forkerte, og så åbner dørene sig igen. Så jeg trykker aldrig på noget, fordi der er ikke, altså det, jeg kan godt vente de der. Man siger, at det er jo simpelthen så ineffektivt. Så når man er i udlandet, især i Kina åbenbart, så skal man trykke på den der, så dørene lukker lynhurtigt.
Lige meget, hvem der står udenfor, så
lige
skal man
skynde
sig at komme afsted.
Sig og trykke på den, fordi så kører den med det samme. Og det gør vi åbenbart heller ikke i Danmark, fordi det er ikke så travlt, har vi ikke. Så de der 2 sekunder, man sparer andre steder i verden, dem er vi lige glade med i Danmark. Så,
det kan blive til mange gange 2 sekunder i lidt af sådan et år.
Ja. Man skal vel alligevel ikke værne om de 2 sekunder.
Jo, jeg synes, det er dejligt. Og især fordi,
fordi jeg vil ramme alarmknappen i stedet for.
Jeg rammer altid forkert, så lukker dørene op i stedet for.
Men igen i denne uge, altså vi kommer jo i en lang perlerække, og jeg har bedt om gode råd til min juleoppyntning og alt muligt andet, og er blevet hakket ned under gulvbrædderne, og jeg har nu, kan jeg så afsløre, fordi nogle af jer, som har sagt til mig, at jeg ikke må hænge lyskæder op i år, I er jo måske til stede.
Det må du gerne.
Ja, det må jeg gerne. Ja, nej, det er ikke nogen af jer så. Okay, men det er nogle af mine andre bedste egne, der har sagt, og det er så blevet til, at jeg i år har hængt 4 lyskæder på min altan.
Ja da. Er det energi?
Nej.
Nej.
De 2 af dem er lysende fugle.
Dem, der har sagt, du ikke må.
Nej, ja. Det var fordi, at der blev sagt, at det kunne jeg ikke være bekendt, at jeg rakte Putin en albue, og der var meget galt. Og så blev jeg faktisk så trist over det, så det endte med, at Julie, min elskede redaktør, som jo som bekendt er på Kap Verde i denne uge, hun gik ind på sådan en eller anden energihjemmeside, og så googlede hun alle mine kæder. Og så sagde hun, hvis du hænger den og den og den op, så koster det dig 125 om måneden, og hvis du skipper dem alle sammen og skifter dem ud med LED-kæder, så vil det koste dig 20 kroner om måneden. Okay. Og så var sådan... Who gives a flying fuck? Jeg skal have så mange lyskæder. Så nu har jeg fået 2 lysende fuglekæder, 1 almindelig kæde, og så har jeg også af min elskede eksmand og min medmor, altså min eksmands kone, fået sådan en Tios-kæde med græn med lys i. Og det hænger alle sammen ude på altanen. Det betyder så, at der ikke er nogen flere stik i mit køkken.
Må jeg så ikke bare lige reklamere for Copenhagen Light Festival, som jo kommer til
februar? Nej, jo, gør det. Du har lige et halvt minut.
Jeg sidder i bestyrelsen i Copenhagen Light Festival, og vi havde jo overvejelsen om, hvorvidt det, der var for meget energiskam forbundet med det at køre en light festival. Vi har valgt at gøre det, fordi det interessant nok viser sig, at hvis man forlader sit hjem og går ud og oplever noget, så bruger man mindre strøm, end hvis man sidder derhjemme med fjernsynet tændt, varme på og laver en kop kaffe og alle de der forskellige ting. Så opfordringen for os er jo, kom nu ud, det er 1. februar, men kom nu ud, oplev den her fantastiske, smukke, skønne festival.
Er det i hele København?
Det er i hele København også, og ikke kun centrum af København, der kommer også alle mulige steder rundt omkring, men Copenhagen Light Festival, går ind og kig på den. Det bliver smukt og gør, at folk de ikke bruger så meget strøm, fordi de ikke er derhjemme, men kommer ud og oplever noget.
Er i februar. Og I skal huske at slukke lyset, inden I går ud af jeres dør. I må ikke tage elevatoren, når I skal med metroen ud til Copenhagen Light Festival. Og hvis I gør, så skal I i hvert fald ikke tale med nogen og stå og stirre ind i væggen, har jeg lært i dag. Tusind tak til alle mine bedste egne i dag. Det var Maj-Britt Berlau, generalsekretær i Sex og Samfund, og utrolig voldsom juleelsker. Det var dejligt at have dig med, Maj-Britt. Selvom du ikke spiste nogen kæmpe kleiner, det vil jeg aldrig glemme, du ikke gjorde. Har du afvist mine kæmpe kleiner, så afviser du også mig. Og tak til dig, Rikke Wimose, for at læse et meget smukt stykke litteratur op. En ungarsk forfatter, der hed Agota Kristoff. Mm. Ja, den hed ordblind. Nej, hvad hed den?
Analfabet.
Det var sådan, det var. Og tak til Pia Allerslev, rådgiver og bestyrelsesmedlem og fortaler for Lysfestival. Og tak til jer lyttere. Vi ses igen i næste uge. Nu er der nyheder.